Ons is kinders van die Here, soos het ons nou bely het en gesing het. En hy leer ons hoe ons lewe moet lyk van elke dag. En hy doen het op verskillende maniere. Hy gee sy wet, ander teksgedeeltes waarop ons duidelik moet ag gee. En nou staan hier in Lukas 6 vers 43 tot 45 iets wat ons Here Jesus gesê het en ons ken dit goed. Hy sê, dis nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie. En ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk 'n mens mos nie vye nie, en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So waarmee maak jy jou hart vol? Want dit is wat in jou lewe na vore kom. Kom ons bid saam terwyl ons so bly sit. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons kan bid. Dankie dat ons met u kan praat. Dat u nie ver en weg is nie. Maar by ons, in ons, deur u gees, en dat u deur u woord, u self elke dag meer en meer aan ons openbaar. Dankie vir die wonder, die krag van u teenwoordigheid in elkeen van ons se lewe, dat ons dit kan beleef, dat ons dit by mekaar kan sien. Dankie Here vir vandag, vir hierdie dag wat u ons gegee het, vir die erediens waar ons saam kan wees, alles wat hier gebeur, dat ons ook die sakrament van die nagmaal kan vier. Dankie Here dat u elke keer ons geloof versterk en ons volmaak met nuwe moed en krag en energie wanneer ons so saam met u en saam met mekaar is. Seën ons nou verder, ook waar ons nou nog 'n keer die woord gaan oordink, mag dit vir u goed en reg wees. Wat ons dink en doen en sê, en ook hoe dit in ons lewens na vore kom. So bid ons dit, in Jesus se naam alleen. Amen. So twee sondae terug, broers en susters, het ons saam nagedink oor die Here wat ons oproep om altyd bly te wees. Dit ons gesien in die teksgedeelte ons gaan weer lees vandag, is daar drie verse wat by mekaar staan. Om altyd bly te wees is die eerste, maar daar is nog drie verse wat so by mekaar een eenheid vorm. Ons gaan vandag na die tweede een van die drie verse kyk. Kom ons lees weer Paulus' brief aan die Tessalonisense, die eerste brief, hoofstuk 5, vers 12 tot 28. Dit is die 83 vertaling wat ek voorlees. Paulus skryf hier, broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk dit julle op die hart, broers, wys die leegleers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig, sorg dat niemand ander mens kwaad vergeld nie, beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges, en van alle mense. En dan hierdie drie verse, wees altyd bly, vers 16, bid gedurig, vers 17, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag, vers 18. En skryf Paulus verder, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, bly weg van alles wat sleg is. Maar God dat vrede gee julle volkome aan hom toegewyd maak, julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van 'n christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Is hierdie middelste vers, bid gedurig, waarop ons vanoggend fokus. Daar is hierdie een ou by die werk. Hy kom met almal klaar, hy is altyd vriendelik, hy is altyd gemoedelik, sy werk is altyd gedoen, Lyk of hy altyd in beheer is. As daar spanning is, dan is hy die een wat die saak ontlont en almal in die regte rigting stuur. Daar's net iets, spesiaals aan hierdie ou. Dit is altyd lekker om saam met hom te werk, want hy het baie wysheid en daar's 'n aangename atmosfeer oral waar hy is en hy werk baie effektief. Sy wil weet, hoekom is hierdie ou so anders? Sy skraap haar moed by mekaar en stap in sy kantoor in. Wat het jy wat ander nie het nie? Vra sy hom. Hoe bedoel jy, wil hy weet? Jy is so anders, sy sê. Jy is so kalm as ander het wil verloor. Jy bly optimisties as ander sinies begin raak. Jy sit altyd bly en opgewek en bly moedig. Selfs toe jou vrou kanker gekry het, het dit jou nie plat geslaan nie. Dit kan toch nie 'n persoonlikheidsding wees nie. Daar is ander mense wat ook redelik kalm is, maar as die druk hoog raak, dan het ek al gesien, kom die tor vinnig af. Wat maak jou anders? Wel, sê, ek kan nie veel op my eie doen nie, maar ek glo in Jesus Christus. Ek glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees. Die Here is alles in my lewe. Sonder hom is ek niks. Hy verlos my en hy versorg my en vergewe my en maak my nuut. Miskien is dit iets van hom wat jy by my sien. Ek wil dit ook in my lewe hê, sê hy. Wat moet ek doen? Ek praat baie met die Here, sê hy. Reg deur die dag leef ek bewustelik saam met hom en ek kan nie wag vir die volgende geleentheid waar ek saam met hom in stilte ergens kan wees om tyd met hom te spandeer nie. Net ek en hy. Hoe kan ek dit ook reg kry, vra sy. Staan 'n uur vroeër op as gewoonlik, sê hy. Soek 'n stil hoekie ergens en spandeer tyd met die Here. Vasbeslote gaan sy huis toe. Sy gaan dit ook nou doen. Die volgende oggend gaan haar wekker 'n uur vroeër af. Dit is nog donker, dit is doodstil. Sy gaan sit op haar gunsteling stoel en sy wag. En sy wag. En wag. En niks gebeur nie. Toe sy by die werk kom, konfronteer sy hierdie kollega van haar onmiddellik daarmee en sy sê vir hom wat gebeur het. Al wat hy sê is, doen dit môreoggend weer. 'N liefdesverhouding ontstaan nie in een uur nie. Dit vra moeite, dit vra toewyding en gesprek. Ja, maar daar gebeur dan niks nie, sê sy. En die Here praat nie met my nie. Vat jou Bybel, sê hy. Lees dit. En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jy die Here met jou hoor praat en gesels dan met hom. Sy besluit om het nog een kans te gee. Volgende oggend staan sy weer 'n uur vroeër op, maar die keer stof sy haar Bybel af. Sy maak het oop. Sy begin lees, maar eintlik maar 'n bietjie halfhartig. En tog begin haar gedagtes loop. Tog kom daar ou gedagtes wat eintlik nuwe gedagtes is by haar op. Tog kom daar nuwe vrae in haar gemoed en sy begin wonder. Sy begin wonder oor haar gesprek met hierdie kollega. Sy begin wonder oor haar man, haar huwelik, haar kinders, haar werk, die wêreld om haar. Sy begin wonder oor God. En sy is so half verras oor die draaie wat haar gedagtes nou begin loop. Want dit is baie lank terug wat dit laas met haar gebeur het. Versigtig en stamelend prevel sy uiteindelik 'n paar sinnetjies vir die Here om te hoor. En dan staan sy op en sy begin regmaak vir haar dag. Iets het in haar binneste begin gebeur. Sy verstaan nog nie mooi nie, nog nie alles vaar duidelik nie, maar sy besluit tog om weer die volgende oggend dit te doen. Nader kom sy agter dat deur die dag haar gedagtes hele klomp kere terug gaan op hierdie pad en sy sien haarself daar op haar gunsteling stoel in die halfskemer van die vroegoggend. Soos wat die tyd aanloop, groei haar verhouding met die Here al hoe sterker, sy leer hom al hoe beter ken uit sy woord, sy praat meer en meer met hom, sy bid gedurig, soms deur die dag, wanneer iets gebeur, vertel sy dit vir die Here, al is dit net in haar gedagtes, later kom sy agter dat sy glad nie meer sonder hom kan klaarkom nie. Die Here word alles in haar lewe, haar blydskap en haar dankbaarheid word al hoe meer, dis 'n diep liefdesverhouding wat al hoe dieper groei, sy word 'n nuwe mens. Eendag kom daar 'n kollega in haar kantoor in. Wat het jy wat ander nie het nie? Vra hy vir haar. En sy begin vertel. Paulus sê, bid gedurig. So, bid jy ook gedurig. Is jy gedurig met die Here in jou gedagtes besig? Nie omdat jy dink dat hy nie weet wat in jou lewe gebeur nie, maar juist omdat jy dit wat in jou lewe gebeur graag met hom wil deel. Want hy deel sy lewe met jou. En ons en God is in 'n wonderlike liefdesverhouding. Bid jy gedurig? En net daardie afgesonderde spesifieke tyd elke dag waar jy as het ware formeel met hom 'n afspraak het en tyd spandeer nie, maar regtig sommer so deur die dag. Wanneer jy hoor van iemand wie se geliefde oorlede is, sê jy onmiddellik in jou gedagtes vir die Here hoe jammer jy hierdie persoon kry en vra jy dat die Here hierdie persoon sal help, al die geliefdes sal help in hierdie swaar kry tyd? Of wag jy totdat daar amptelik tyd is om formeel met die Here te praat? As jy met jou kwaad maak en voel hoe jou bloed begin kook, vra jy sommer net daar in jou gedagtes vir die Here om jou kalmte te gee en wysheid te gee om die situasie reg te hanteer. Of as jy die eerste keer die seisoen hoor hoe die bosveld visvanger daar in die bome roep, sê jy sommer jou gedagtes of sommer hardop vir die Here dankie dat het so mooi is. Dankie vir sy skepping. Dankie dat jy deel daarvan kan wees en het kan geniet. Deel jy so jou hele lewe met die een vir wie jy die heel meeste lief het van allemaal. Paulus sê, bid gedurig. Hoekom bid ons? En wat is dit om te bid? Dink bietjie wat 'n wonderlike voorreg dit is om te kan bid. Om met die Here, die almagtige God van die heelal, te kan praat. Hy is nie daar ver een kant onbereikbaar weg nie. Hy is hier by ons, in ons, deur sy gees. Hy maak homself bekend deur sy woord. Ons het hom by ons, ons beleef hom. Ons kan hom sien nie. Ons kan met hom praat. En ons weet hy hoor. En hy luister. En hy verstaan. Hy ken ons diepste gedagtes. Ons weet hy verhoor ons gebede. Die regte manier. Alles het swak woorde wat ons gebruik, al is dit stamelend, krom en skeef, al is dit eintlik net trane, en nie woorde nie. Hy verstaan, hy weet. Wat 'n wonder dat ons met hom kan praat. Maar om te bid is veel meer as om net vir die Here ietsie te vertel of iets vir hom te vra. Dit gaan baie dieper en daarvan is die Here se woord vol en gaan lees dit maar jy sal dit raak sien. Om te bid is om bewus te word van God se heerlikheid en sy grootheid by wie jy is. As jy nie bid nie, vergeet jy. As jy bid, is jy heeltyd bewus van God se grootheid. Om te bid is om met hierdie onbeskryflike God direk te doen te kan hê. Sonder dat jy afspraak hoef te maak, sonder dat jy moet wag dat nummer 41 uiteindelik voorkom in die ry. Om te bid is om my persoonlike behoeftes voor God te lê en te weet, hy weet beter wat ek nodig het en in liefde sal hy vir my die beste gee op die regte tyd, ek kan maar net vir hom dit los. Om te bid is om beskerming te vra, om te weet ek is veilig en geborgen by die almagtige God van die heelal. In hierdie wille en woeste wêreld waar dit baie keer oor 'n geestelike stryd gaan. Om te bid is om wysheid te vra, ek weet nie, maar die Here weet. En hy hou dit nie vir my geheim nie. Op die regte tyd wys hy vir my wat 'n besluit om te neem, wat 'n kant toe om te gaan, wat is reg vir hom, wat is die beste vir sy koninkryk. Om te bid is om los te kom van bekommernis, regtig los te kom. As ek bid, kom daar hierdie onbeskryflike vrede oor my, vrede wat alle verstand te bowe gaan, sê Paulus vir die Filippense in hoofstuk 4. Kom los van bekommernis. Om te bid is om te bely, om jammer te sê, om my sondes te erken, om my te verbind, om het beter te maak, om reg te maak, dat God die verhouding weer herstel. Om te bid is om dankie te sê vir al die seëninge, al die genade, en dit weer raak te sien. Om te bid is om te vra dat die Here geloof in my hart sal werk, en ook in my medegelowige se harte. Om te bid is om te vra dat die Here die wat nog nie gered is nie, sal red en dat hy my sal gebruik, dat die deur kan oopgaan na hulle harte. Bid gaan oor baie meer as net ietsie sê of ietsie vra. Paulus sê, bid gedurig. Maar die woord gedurig beteken nie, dis aaneenlopend onophoudelik. Ons kan nie die hele dag in 'n klooster sit en net die hele tyd bid nie. Ons het werk om te doen in die Here se koninkryk, dis waarvoor ons geroep het. Maar om gedurig te bid beteken ek doen dit weer en weer en weer, want as 'n patroon in my lewe, daar waar ek die kans kry, praat ek met die Here. Nie van ons die Bybel vol, met baie voorbeelde, en die voorbeeld wat ons die meeste aangryp is die voorbeeld van ons Here Jesus. Terwyl hy sy dienswerk op aarde gedoen het, het hy 'n ontsaglike besige program gehad. Maar hy het in elke dag tyd gemaak om hom af te sonder en saam met die Vader te spandeer in gebed. En ons kan ons indink dat hy deurentyd bewustelik met sy Vader gepraat het terwyl hy met sy verlossingswerk besig was. Net bly mens aangryp. Ware mens en ware God tegelijk, maar hy kon nie sonder gebed klaarkom nie. Wat dan van my en jou, kan ons daar sonder klaarkom? Iemand het gesê, gebed is die asemhaling van die siel. Hoe waar is dit nie? Bid gedurig, weer en weer en weer. En dan nie maar net om 'n lysie te gee vir die Here van dit wat jy nodig het en wat jy wil hê nie, maar sodat jou siel kan asemhaal, sodat jy kan lewe, sodat jy die wonder kan beleef van saamwees met God, want daarvoor is ons gemaak. En dan kom hierdie vrede waarvan Paulus skryf vir die Filippense, dan kom dit oor jou hart, en as dit goed gaan, kan jy nie ophou juig nie, as dit swaar gaan, dan bly jy blymoedig, jy bly hoop, jy bly wag. Jy kry moed en krag om alles te hanteer wat op jou pad kom. Paulus sê, vers 16 tot 18, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God en Christus Jesus van julle verwag. Sien jy, bid gedurig is in die middel. Wees bly, bid gedurig, wees dankbaar in alle omstandighede, al gaan dit swaar, want dit is wat die Here van julle verwag. Hoekom verwag die Here dit van ons? Want hy weet, ons kan nie daar sonder nie. Daar sonder sal ons versmoor. Jou siel sal nie meer lewe nie. Nou ja, baie kere kry ons dit nie reg om so gedurig te bid nie. Ons raak afgestomp, ons raak besig, ons raak sinies. Dis dalk iets anders wat 'n struikelblok veroorsaak. En ook daarvan is die Here se woord vol. Een struikelblok is jou sondes. Jou sondes laat jou van die Here af wegdwaal. Dan voel jy nie om te bid nie. Jy is verleë. Partykeer is daar 'n spesifieke sonde in jou lewe waarmee jy nie gebreek kry nie. Dit bring afstand. Jy kry nie gebid nie. Moenie dat dit aanhou nie. Veg teen die sonde. Werk daarmee. Bekeer jou. Draai om. Maak vrede met God. Moenie dit los nie. Partykeer is daar 'n gebrek aan vergifnis. Dit maak jou hart hard. Dit veroorsaak bitterheid, maak eelte in jou siel, jy kry nie gebid nie. Moenie dat dit aanhou nie. Vergewe. Laat die persoon wat jou seer gemaak het aan die Here oor. Anders gaan jy versmoor. Jy gaan verlam word. Dink jy daar gebrek aan geloof? Jy is skepties, jy twyfel. Jy weet nie of jy eintlik weer wil glo nie, jy sien nie, jy wil nie bid nie, want jy dink nie die Here hoor jou nie, jy dink die Here het jou vergeet, lyk nie of hy omgee nie, of miskien bestaan hy dalk nie. Begin voor, bely jou twyfel en vra en vrees, praat met God oor jou worsteling. Vra medegelowiges, naby vriend om jou te help, om saam met jou te bid, wag op hom, vertrou op hom, en wees nou al opgewonde oor dit wat hy in jou lewe gaan werk. Partykeer is al selfsugtige motiewe. Jy wil dinge van die Here hê wat jy nie vir ander mense gun nie, of jy wil dinge hê wat ander gaan seermaak en gaan indoen en gaan skade aandoen. Hoe meer jy hierdie dinge wil hê, hoe harder bid jy daarvoor. Jy dink die Here vra nie, jy vra al hoe meer dringend, soos of God doof is. Bedaar. Fokus buite jouself. Vra wat vir iemand anders goed en reg en belangrik is en soek dit, werk daarvoor. Erken jou selfgesentreerdheid. Maak jou hart en jou hande oop vir jou medemens. Partykeer is daar ontrouheid en oneerlikheid in jou verhoudings. Wat begin by jou huwelik. Maak reg wat verkeerd is. Erken jou sonde. Begin voor. Dank die Here vir sy vergifnis. Bid gedurig. Vat hierdie struikelblokke weg as daar is. Bid gedurig. Nie met 'n ydele herhaling van woorde nie. Ons Here Jesus leer ons, leë hol woorde eer God nie. Moenie dit doen nie. Ook nie met 'n vertoon op die straathoeke in die openbaar nie. Want hierdie verhouding wat jy met God het, is tog intiem, dis privaat. En jy het tyd nodig in jou binnekamer, van stilte op 'n plek waar net jy en die Here alleen is, om met hom te praat, om in hierdie verhouding aandag te gee. Bid gedurig, bid weer en weer. Deel jou lewe met hom, wat sy lewe met ons deel. Vir 'n gelowige is dit natuurlik om te bid. Dis nie vreemd vir ons om met die Here te praat nie, gedurig met hom te praat nie. Dit laat ons siele asemhaal, dit laat ons lewe. En nie net eer en verheerlik dit hom nie, maar vir my en jou bring dit vrede en sekuriteit en moed en krag. Ons kan nie daar sonder nie. En dis iets wat ons lewens verander. Dis iets wat ons anders maak, soos daai ou by die werk. En dis iets wat mense aangryp en uiteindelik aanlok, dat hulle kom vra, maar wat het jy wat anders is? En dis daar waar die Here ons gebruik, dat mense se harte kan oopraak vir die evangelie van Jesus Christus. Dink net, hoe swaar kry mense wat nie bid nie. Mense wat nie so hulle lewe met die Here kan deel nie. En dit, broers en susters, is deel van ons roeping as stadbouers hier waar die Here ons geplaas het. Bid gedurig. Bid vir die stad en almal in die stad. Wys met jou voorbeeld dat jy biddend lewe, dat jy jou hele lewe met God deel. Sê vir mense dat jy vir hulle bid en doen dit dan. Wys vir mense dat dit nie skaam is om te bid nie, ook nie in die openbaar waar dit kan en mag nie. Wys vir mense dat jou lewe deel met die almagtige God van hemel en aarde. Dit het al gebeur dat iemand na baie jare van onverskillig lewe in groot moeilikheid beland het. Hy het nie geweet wat kant toe nie. Hy was angstig, hy was desperaat en toe kom daar iets in sy gedagtes op. Prentjie uit sy kindertyd, in die koshuis, sy kamermaat, wat elke aand voor sy bed kniel en bid. Daardie prentjie het hom gered, en sy lewe omgedraai, want hy het self weer begin bid, en het waarlik begin lewe. Wees jy die persoon, in daardie prentjie, in iemand se gedagtes. Bid gedurig. Amen. Om ons te help in ons gebed, is daar ook een gebedskuifje wat ons voorbereid het, wat kortliks sê, dankie Here, dat ek die heel tyd met u kan praat. Amen. Ons is nou daar te oor, broers en susters, om die nagmaal te vier, kort uiteensetting, oor waarmee ons bezig is as ons het doen. Ons bely dat die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus ingestel is om ons voortdurend aan sy kruisdood en die vergifnis van ons sondes te herinner. So word ons geloof versterk op weg na die voltooide koninkryk van God en die bruilofsmaal van die lam. Om met 'n oop gemoed en regte gesindheid nagmaal te vier, moet ons onsself vooraf diepgaande ondersoek en ware berou toon oor ons sondige aard, ons sondige dade wat nog elke dag in ons gedagtes en ons woorde en ons optrede na vore kom. Ons moet besef dat elkeen wat liefdeloos, selfsugtig en aanstootlik lewe, geen deel het in die ryk van Christus. Slegs hulle wat die genade van die Heilige Gees van harte berou het oor hulle sondes en opreg begeer om volgens die wil van God te lewe, kan seker wees dat God hulle in genade aanneem en laat deel aan die weldade van sy maaltyd. Die doel van die nagmaal is om ons voortdurend te herinner aan die bittere kruisdood van Jesus Christus, waar hy die bose magte oorwin het, waar ons sondes vergewe is, waar ons met God versoen is, ons verhouding met God herstel is. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons saligheid. Daardeur het hy vir ons die lewendmakende gees verwerf, deur wie ons met Christus en met mekaar op 'n innige wyse verbind is. Elke nagmaal herinner ons daaraan dat Christus as gasheer persoonlik by die nagmaal deur sy gees teenwoordig wil wees, en dat hy so in ons woning maak en ons na sy beeld vernuwe. Elke dag, elke nagmaal herinner ons verder ook aan die komende Christus, wat eenmaal terugkeer om alles hier tot volleinding te bring, waar God alles vir almal sal wees. So, as ons vanoggend die brood eet en die wijn drink, dink ons in besonder aan ons Here Jesus Christus, en om ons die gekruisigde, die verhoogde, die teenwoordige en die komende Christus. Ons vier sy maaltyd elke keer met groot vreugde en groot dankbaarheid, totdat hy weerkom om die lewendes en die dooies te oordeel, en totdat hy dan die nuwe hemel en die nuwe aarde laat aanbreek. Ons dank God vir sy groot genade, wat hy in Christus in ons bewys het, dat hy ons deur sy gees tot 'n nuwe lewe opwek. Kom ons bid saam terwyl ons so bly sit. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troosryke gebeurtenis van u seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms. Wanneer hy ons in ewigheid na hom sal neem, verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen.